Selamat datang di sesi bedah mendalam kita. Anda yang sedang mendengarkan saat ini, silakan posisikan diri Anda nyaman karena kita seolah-olah sedang berada di sebuah kelas eksklusif.
Betul, dan pastikan Anda siap mencatat secara mental karena materi hari ini akan mengubah cara Anda melihat data selamanya.
Sepakat. Nah, bayangkan Anda ini seorang programmer, lalu bos Anda tiba-tiba datang membawa data dari 100 mahasiswa baru. Beliau minta Anda memasukkan semua nama itu ke dalam sistem. Kalau Anda belum pernah belajar materi yang akan kita bedah hari ini, Anda mungkin akan membuat 100 nama variabel.
Oh, itu mimpi buruk. Mengetik variabel mahasiswa 1, lalu di bawahnya mahasiswa 2, mahasiswa 3, terus sampai 100.
Benar-benar membuat jari keriting, kan? Ratusan baris kode Anda akan berantakan, dan sistem pasti langsung tidak efisien. Disinilah satu konsep penting masuk menyelamatkan hidup para pembuat kode.
Tepat sekali. Konsep yang menata kekacauan menjadi sebuah barisan yang rapi dan terukur.
Maka dari itu, mari kita bedah tuntas materi hari ini dengan judul Struktur Data dan Algoritma Strip Modul Array atau LARIC.
Sebuah topik fondasi yang sangat krusial.
Ya, dan untuk memandu jalannya kelas kita, saya ingin minta tolong, bisa tolong bacakan outline atau kerangka materi kita hari ini secara urut, supaya Anda yang mendengarkan tahu peta jalan kita.
Tentu. Kita akan mulai dari pendahuluan, lalu mendeklarasikan LARIC, cara mengacu elemen LARIC, pemrosesan LARIC, inisialisasi LARIC, hingga akhirnya ditutup dengan contoh persoalan LARIC.
Sip, terstruktur sekali. Kita sudah singgung sedikit di awal, mengapa ini penting. Tanpa array, penyimpanan data itu ibarat menaruh barang berserakan di lantai.
Ya, berserakan dan butuh label nama satu persatu. Dengan array, kita cukup buat satu rak besar dan semua masuk ke situ dengan rapi.
Nah, sebelum kita lompat ke hal-hal yang rumit, saya ingin kita buka kamus istilah dulu. Mari kita asumsikan Anda yang mendengarkan ini butuh penyegaran. Tolong definisikan istilah teknis kunci dengan bahasa yang paling sederhana. Pertama, apa itu sebenarnya array atau LARIC?
Kalau di bahasa sangat sederhananya, array itu sekumpulan kotak kosong di dalam memori komputer Anda yang dibariskan saling menempel. Hanya kumpulan kotak memori.
Oke, kumpulan kotak. Terus di modul ada aturan yang sangat ditekankan, yaitu tipe data sama. Ini maksudnya bagaimana?
Gini, itu aturan mutlaknya. Kalau kotak pertama Anda isi dengan angka, maka seluruh kotak di barisan itu wajib diisi angka. Tidak boleh tiba-tiba kotak ketiga diisi teks atau huruf. Harus seragam.
Harus seragam ya. Lalu istilah ketiga, indeks. Ini apa?
Indeks itu ibarat nomor alamat di tintu masing-masing kotak tadi. Supaya kita tahu data kita ada di kotak nomor berapa. Biasanya komputer mulai menghitung indeks ini dari angka 0 atau 1.
Masuk akal. Terakhir, di modul ini, array disebut sebagai struktur data yang statis. Apa maksud dari statis ini?
Statis berarti jumlah elemen atau jumlah kotak itu sudah dikunci mati sejak awal program dijalankan.
Tunggu, maksudnya tidak bisa diubah sama sekali?
Betul. Sekali Anda pesan 100 kotak, Anda tidak bisa tiba-tiba menambah kotak ke 101 di tengah jalan. Ukurannya kaku.
Wah, ini menarik sekaligus menantang ya. Oke, kamus istilah sudah kita pegang. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan bertahap. Kita bedah poin per poin dari modul ini. Kita mulai dari konsep dasar dulu.
Mari kita gunakan analogi dunia nyata supaya Anda yang mendengarkan bisa langsung membayangkan. Bayangkan array ini seperti sebuah deretan loker di lorong sekolah.
Oke, deretan loker sekolah, besi-besi berjejer ya.
Tepat. Anda punya satu deret loker panjang, kita sebut saja deretan loker A. Semua pintu loker itu ukurannya persis sama. Inilah analogi untuk aturan tipe data yang sama tadi.
Oh, jadi tidak ada loker yang mendadak ukurannya dua kali lipat lebih besar?
Tidak ada. Dan di setiap pintu loker ada stiker nomor urut. Loker nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Itulah yang kita sebut dengan indeks. Anda sebagai administrator sekolah tidak perlu menghafal isi lokernya. Anda cukup tahu nomor urutnya.
Wah, jelas sekali. Berarti kalau saya mau buka loker kelima, saya tinggal menuju ke loker nomor 5. Tapi ada satu catatan penting di modul tentang ukuran efektif. Bagaimana kalau saya mau pesan 100 loker, tapi murid di sekolah itu baru ada 15 orang?
Nah, ini poin yang sangat tajam. Ketika Anda pesan 100 loker di awal, Itu disebut deklarasi nilai maksimal atau NMAX. 100 locker itu secara fisik sudah berdiri menutupi lorong.
Padahal yang dipakai baru sedikit ya?
Betul. 15 locker yang benar-benar terisi oleh barang siswa, itulah yang disebut sebagai ukuran efektif larik. Sisanya yang 85 locker itu kosong, tapi tetap mengambil tempat di memori.
Ah, jadi ruangnya disandra ya, tidak bisa dipakai untuk deretan locker lain? Ini kompromi dari sifat statis tadi.
Persis sekali.
Sip, konsep dasar locker udah terbayang jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya tunggu, bedah algoritma. Di modul ini kan banyak sintaks kode. Kita tidak akan membaca kode itu huruf per huruf ya?
Tentu tidak. Itu sangat membosankan kalau dibaca biasa.
Makanya, mari kita ibaratkan ini seperti resep masakan. Bagaimana cara kita memproses array ini? Misalnya, bagaimana kita mengecek 100 locker itu tanpa harus pusing?
Kuncinya ada di satu kata, yaitu iterasi atau looping. Bayangkan Anda adalah seorang petugas keamanan sekolah. Anda mendapat instruksi untuk mengecek isi locker. Anda tidak melompat-lompat secara acak.
Pasti capek kalau lompat-lompat.
Ya, Anda akan berjalan dari locker nomor 1, cek. Melangkah ke locker nomor 2, cek. Melangkah ke nomor 3, begitu terus secara berurutan. Di pemrograman, kita menggunakan struktur while atau for loop untuk menyuruh komputer berjalan seperti petugas keamanan tadi.
Bergerak menyusuri memori ya. Terus di tahap awal ada yang namanya inisialisasi. Kenapa petugas ini harus repot-repot melakukan inisialisasi pada locker-locker kosong?
Karena di dunia komputer, kotak memori yang baru kita pesan itu belum tentu bersih. Kadang ada data sampah sisa dari program lain yang kebetulan menempati memori itu sebelumnya.
Oh, berarti seperti locker bekas yang mungkin masih ada sampah permen atau kertas coretan dari siswa tahun lalu.
Analogi yang sempurna. Maka dari itu, petugas kita harus jalan dari locker pertama sampai terakhir, membuka pintunya, membuang sampah lama, dan menaruh angka 0 yang menandakan locker itu sudah bersih dan siap dipakai. Itulah inisialisasi.
Wah, ini krusial. Kalau tidak dibersihkan, sistem kita bisa salah baca data sampah itu sebagai data valid.
Sangat bisa, dan itu memicu bug yang parah.
Oke, sekarang mari kita naikkan tingkat kesulitannya. Di modul, ada algoritma mencari nilai maksimum. Anda yang mendengarkan, bayangkan Anda punya setumpuk kertas ujian mahasiswa di dalam deretan locker tadi, dan Anda ingin mencari nilai ujian tertinggi.
Ini algoritma klasik, tapi sering menjebak. Bagaimana cara Anda mencarinya kalau Anda hanya bisa melihat satu persatu?
Coba, saya tebak algoritmanya. Apakah saya mulai dengan mengingat angka 0, lalu saya buka locker pertama, kalau nilainya lebih besar dari 0, dia jadi juara sementara?
Secara insting itu wajar, tapi disitulah letak jebakannya. Jangan pernah menggunakan angka tebakan seperti 0 sebagai patokan awal.
Loh, kenapa tidak boleh?
Bagaimana kalau ternyata array itu tidak berisi nilai ujian, melainkan berisi catatan suhu udara di wilayah salju, yang semuanya minus? Misalnya isinya minus 5, minus 10, minus 20.
Kalau saya pakai angka 0 sebagai patokan awal, minus 5 akan kalah dengan 0. Sampai akhir looping, angka 0 akan keluar sebagai juara.
Padahal angka 0 tidak pernah ada di dalam data locker tersebut.
Ya ampun, fatal sekali itu. Jadi urutan resep yang benarnya bagaimana?
Resep amannya begini. Ambil isi dari locker nomor 1 secara mutlak, tidak peduli apapun angkanya. Jadikan dia juara sementara.
Oke, langsung ambil locker indeks pertama sebagai patokan.
Iya, baru setelah itu Anda suruh petugas Anda berjalan ke locker nomor 2. Bandingkan isinya dengan gelar juara sementara tadi. Kalau lebih besar, dia merebut gelarnya. Kalau lebih kecil, abaikan saja.
Terus berjalan sampai locker terakhir ya. Siapapun yang bertahan memegang gelar juara sementara di akhir putaran, dia resmi jadi juara mutlak.
Tepat. Algoritma ini berjalan runut dan anti bocor.
Sangat elegan. Anda yang mendengarkan ini adalah logika esensial seorang insinyur perangkat lunak. Oke, satu lagi persoalan algoritma. Bagaimana kalau saya mau menyalin isi array A ke array B, bikin salinan identik? Bisa tidak saya langsung ketik perintah A sama dengan B, selesai?
Sayangnya tidak sesederhana itu. Kalau Anda hanya mengetik perintah itu, Anda sebenarnya hanya memfotokopi peta alamatnya, bukan memfotokopi isi lokernya.
Tunggu, maksudnya saya cuma punya dua kunci untuk satu deretan loker yang sama?
Persis, itu namanya shallow copy. Bahayanya, kalau Anda mengubah isi loker pakai kunci B, orang yang memegang kunci A akan kaget karena isi lokernya ikut berubah, karena fisiknya memang cuma ada satu deret loker.
Wah, ini bisa merusak sistem tanpa disadari. Jadi harus dipisahkan secara fisik.
Harus dipisahkan. Jadi resepnya, Anda harus membangun deretan loker B yang benar-benar baru secara fisik. Lalu petugas Anda harus looping lagi. Buka loker A nomor 1, baca isinya, jalan ke loker B nomor 1, tulis isinya. Ulangi untuk semua loker.
Benar-benar seperti menyalin buku resep halaman demi halaman secara manual ya?
Betul. Prosesnya harus eksplisit.
Masuk akal sekali. Nah, sejauh ini saya merasa kita hanya berurusan dengan data sederhana, angka, atau sekedar teks pendek di tiap lokernya. Sekarang saya ingin masuk ke tahap perbandingan.
Silakan. Ini bagian yang menarik.
Tadi ada aturan mutlak bahwa tipe data dalam array harus sama. Kalau angkanya integer, integer semua. Tapi di dunia nyata, data itu sangat kompleks. Kalau saya mengurus data mahasiswa, saya tidak cuma butuh satu angka.
Anda butuh banyak elemen untuk satu mahasiswa.
Tentu. Saya butuh teks untuk nama, angka bulat untuk nomor induk atau NIM, dan angka desimal untuk IPK. Kalau aturan lokernya kaku begitu, apakah saya harus membuat 3 deretan loker yang terpisah untuk masing-masing tipe data?
Dulu, banyak programmer menggunakan teknik terpisah itu. Tapi itu sangat rapuh. Bayangkan, petugas Anda keliru menggeser satu indeks di loker nama, tapi tidak menggeser di loker NIM.
Oh, nanti sertifikat kelulusannya mencetak nama si Budi, tapi dengan nilai IPK milik si Andi.
Sangat kacau, bukan? Disinilah struktur data berevolusi. Modul kita ini memperkenalkan sebuah solusi elegan yang disebut larik bertipe terstruktur, atau sering disebut record.
Wah, bedanya apa dengan array biasa? Apakah ini melanggar aturan tipe data sama?
Tidak, dia sama sekali tidak melanggar. Tipe datanya tetap sama, yaitu satu tipe data baru yang kita buat sendiri bernama tipe mahasiswa. Tapi, di dalam loker mahasiswa ini, kita menaruh sebuah map atau folder.
Oke, kita taruh folder di dalam lokernya.
Ya, dan di dalam folder itu, kita membuat sekat-sekat. Sekat pertama khusus untuk teks nama, sekat kedua khusus untuk NIM, dan sekat ketiga untuk IPK. Jadi, ketika satu loker dibuka, semua informasi mahasiswa tersebut terikat menjadi satu paket utuh.
Wow, brilian. Jadi data mereka tidak akan pernah tertukar dengan indeks mahasiswa lain ya?
Tidak akan pernah. Komputer membacanya sebagai satu kesatuan memori yang terstruktur rapat.
Nah, sekarang muncul pertanyaan teknis. Kalau petugas saya sedang membuka loker nomor 2 dan saya hanya ingin petugas itu membacakan nilai IPK-nya saja, bagaimana cara saya menyuruhnya? Saya kan tidak bisa sekedar menyuruh, bacakan isi loker 2. Isinya kan banyak ada nama dan NIM juga.
Komputer pasti bingung kalau Anda hanya bilang cetak loker 2. Disinilah letak perbedaan cara mengaksesnya. Anda harus menggunakan notasi titik yang sangat spesifik.
Notasi titik? Bagaimana penulisannya?
Di kode, Anda menuliskannya dengan menyebutkan nama array, lalu indeksnya, ditambah titik, lalu nama sekatnya. Misalnya, mahasiswa indeks 2, titik IPK.
Oh, mahasiswa kurung siku 2, titik IPK.
Keluarkan mapnya, abaikan nama dan NIM, lalu langsung bacakan isi sekat IPK.
Instruksi yang sangat jelas dan tidak memberi ruang untuk ambiguitas ya?
Betul. Dan secara internal di dalam silikon komputer, tanda titik itu mengatur lompatan kecepatan tinggi ke area memori yang tepat sasaran. Semuanya terkelola sempurna karena dibungkus dalam warik bertipe terstruktur.
Saya benar-benar kagum. Anda yang sedang menyimak, saya harap Anda juga merasakan epifani yang sama. Kita sudah sampai di penghujung materi inti. Untuk mengunci pemahaman kita, saya ingin Anda merangkum sesi kelas hari ini. Kalau bisa, dalam satu tarikan napas saja.
Baik, saya coba. Larik atau array adalah fondasi mutlak struktur data statis, di mana elemen bertipe sama disusun berurutan dalam memori dan diakses melalui indeks, di mana kita memprosesnya menggunakan iterasi, baik untuk mencari nilai, menyalin data, maupun mengelola bundel data kompleks dalam bentuk larik terstruktur, yang pada akhirnya menyelamatkan kita dari kerumitan jutaan variabel lepas.
Luar biasa padat dan jelas. Pembedahan materi kita hari ini tentu tidak akan ada tanpa sumber pengetahuan yang solid. Materi luar biasa yang kita bedah hari ini adalah buah pikiran dari dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Catur Nugroho, S.Kom, M.Kom.
Sebuah modul referensi yang sangat memudahkan proses pemahaman logika bagi mahasiswa manapun.
Betul sekali. Dan selain itu, materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Ari Lete. Jadi, kredit penuh untuk tim yang merealisasikan pengetahuan ini. Sebelum kita benar-benar menutup pintu kelas ini, apakah Anda punya satu pemikiran pamungkas, sesuatu yang provokatif untuk dibawa pulang oleh pendengar kita?
Ada satu hal. Hari ini kita telah sepakat dan belajar bahwa array itu bersifat statis. Jumlah lokernya dikunci mati sejak awal. Namun cobalah Anda pikirkan, di dunia nyata hari ini, data aplikasi seperti lini masa media sosial Anda terus bertambah, memanjang jutaan baris setiap detiknya tanpa ada batasan yang jelas.
Wah, iya ya. Lini masa itu seolah tidak ada ujungnya ketika di-scroll.
Nah, jika fondasi dasar array bersifat kaku dan ukurannya tidak bisa diubah di tengah jalan, coba Anda selidiki. Struktur data seperti apa yang kira-kira digunakan oleh para raksasa teknologi untuk mengatasi aliran data yang tak terhingga tersebut? Rahasia mutasi array apa yang sedang bermain di balik layar gadget Anda?
Sebuah pertanyaan yang sangat memancing rasa penasaran. Pasti ada mekanisme dinamis yang melampaui aturan locker sekolah tadi. Anda yang mendengarkan, silakan eksplorasi teka-teki itu lebih jauh. Sebagai penutup, saya akan mengutip salah satu tokoh komputasi paling berpengaruh di dunia, pembuat inti dari sistem operasi Linux, Bapak Linus Torvalds. Beliau pernah berkata, pemrogram yang buruk selalu khawatir tentang kodenya. Pemrogram yang baik khawatir tentang struktur data dan hubungannya.
Kutipan yang sangat tepat. Struktur data adalah tulang punggung dari segalanya.
Terima kasih telah bergabung di sesi bedah mendalam kita hari ini. Teruslah asah logika komputasi Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan The Deep Dive berikutnya.